وشقيت طول عمري بقول رضا وانا عارفه ليه، عشان طول عمري بقول رضا. يا حبيبي ان كان على حبك مكتوب وخلاص ده نصيبي، انما انا ممكن احبك وانساك من نار تعذيبي. يا حبيبي ان كان على حبك مكتوب وخلاص ده نصيبي، انما انا ممكن احبك وانساك. عارف ده ليه؟ من كتر عمايلك فيا. عارف ده ليه؟ علشان شلتك فعليا. عارف ده ليه؟ من كتر عمايلك فيا. وانا عارفه ليه؟ عشان طول عمري بقول رضا. وانا عارفه ليه؟ عشان طول عمري بقول رضا.